Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Hanna kulturarrangør, og jeg, Kristina, journalist og fotograf. Og vi begge jobber med mange forskjellige prosjekter, og vi veldig glad i å snakke om hva det innebærer å drive for seg selv, og om det å skape, og all den kraften som ligger bak. Og derfor lager vi denne podcasten, og vi håper også du har glede av den. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Hanna og jeg, vi har brukt Fiken i mange år. Og du, Hanna, hvorfor bruker du Fiken?
Jeg bruker Fiken fordi det utrolig intuitivt og brukervennlig. Fiken gjør det lett å føre regnskapet selv, som ellers kan oppleves ganske så vanskelig. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted.
Vil du som lytter prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Denne episoden den skal handle om hvordan skaffe oppdrag. Vi har nemlig fått inn veldig mange ønsker fra dere om å lage denne episoden, så her kommer den.
Woohoo.
For hvordan går man egentlig frem for å pitche seg inn til kunder? Hvordan finner man ut hvem man kan kontakte? Hvordan finner man jobb? Noen av dere helt nyutdannet, og andre veldig erfarne, men de færreste kan lene seg tilbake og kun motta oppdrag. Veldig mange av oss må aktivt jobbe for å finne oppdrag. Dette har vi mye erfaring med, og håper derfor vi kan bidra til noen nye ideer og fremgangsmåter for å hanke inn flere oppdrag.
Og ikke minst en bevisstgjøring rundt det at å gå og hanke inn egen oppdrag, og pitche inn egne ideer, foreslå egne ting, det blir ofte til de morsomste oppdragene, fordi du selv får satt din egen idé ut og realisert den. Så det å skaffe egne oppdrag for min del, det ikke negativt i det hele tatt, for jeg synes det, ja, det blir, da kan jeg prege min egen frilanstilværelse. Så kanskje for noen en litt sånn mentalitets-switch, at det ikke bare et slit, men at du kan ta ansvar og gå ut der og skaffe de oppdragene du har lyst på. Bank i bordet.
Ja, og når det lykkes, så det så gøy. Og ja, så det håper vi at vi kan bidra med noen gode strategier. Så, Kristina, hvordan forholder du deg til dette med å skaffe oppdrag? Hvordan liksom din følelse rundt det?
Den i utgangspunktet veldig positiv. Og jeg hadde ikke overlevd som frilanser hvis ikke jeg oppsøkte og pitchet inn egne oppdrag, så å si hele tiden. Kanskje mange tror at det hører med til oppstarten av et frilansliv. De første årene så må man liksom brette opp ermene og skaffe seg egne oppdrag. Men jeg tenker at det noe jeg kommer til å holde på med hele tiden. Fordi det helt nødvendig, og litt som jeg nevnte, det sånn jeg også kan prege hvilke oppdrag jeg får. Det veldig deilig også å få oppdrag i hendene og ha en mix av det, og det kommer vi litt tilbake til. Men i utgangspunktet så har jeg en innstilling om at som freelancer så innebærer det å gå ut og hanke inn egne oppdrag og være veldig oppsøkende og proaktiv og ta initiativ, formidle ideer, gå i møter. Holde på og holde på og holde på. Og det kan være krevende, men også veldig gøy, som vi sa. Så skikkelig oppsøkende virksomhet, hele tiden egentlig. Og det betyr ikke at det bare lett. Det blir jo lettere og lettere jo mer man gjør det, selvfølgelig. Men det bare det jeg vet at jeg må gjøre. Det, og at det det jeg har tenkt at det det innebærer å frilanse for min del. Det en del av pakka. Men koronaåret nok et litt sånn unntaksår, fordi jeg også har hatt et krevende år hvor alt endret seg, og jeg skulle på høytlesningsturné med en bok som hadde kommet ut, og alt ble kansellert for det neste halvår. Så jeg har også vært delvis permittert i over flere perioder, og kjent på dette jeg også, så det er ikke liksom bare flying high.
Mm. Og for noen så kan jo timingen i denne episoden kanskje veldig provoserende, midt i korona og midt i lockdown, hvor det er veldig vanskelig å skaffe oppdrag, men det er jo nettopp derfor vi tenker at det også er interessant å utvide litt sånn hvordan man tenker på det, og kanskje det kommer noen nye ideer og nye ting du kan teste ut.
Ja, for jeg tenker jo mer krevende situasjon man er i, jo viktigere er det å faktisk gå ut og ta saken i egne hender, fordi da kommer i hvert fall ingenting til oss servert på sølvfat. Ingenting til meg i hvert fall. Så de som får noe servert på sølvfat, det gratulerer til dere. Det fantastisk. Under dere det. Hva med deg, Hanna?
Jeg tror jeg tenker litt som deg, selv om du og jeg frilanser på veldig ulike måter, og der kommer vi også litt tilbake til, så har jeg alltid tenkt at målet er å egentlig oppsøke så mange muligheter. Man skal åpne opp for så mange muligheter som mulig for å kunne se litt hva som lander. Og så har jeg også alltid hatt en innstilling at det er veldig vanskelig å vite egentlig hva jeg er god på og hva jeg liker før jeg har testet det ut. Så min metode har alltid vært på en måte veldig sånn hands-on. Gå ut, gjøre ting, og så evaluere og prøve å få mer av det jeg synes er skikkelig morsomt å jobbe med. Og min opplevelse også og erfaring er at oppdrag kan komme fra så utrolig mange steder. Når man tenker på å skaffe oppdrag, så er det fort gjort å tenke at man skal pitche seg selv inn i en e-mail til noen som skal betale deg for å gjøre et spesifikt oppdrag. Og det kan det jo være for mange, men for meg så har liksom jobber og prosjekter kommet ut fra frivillig verv, egne prosjekter, løse samtaler, altså veldig bredt da. Så det blir spennende å dykke litt inn i. Men Kristina, hvordan gikk du egentlig frem for å skaffe oppdrag i starten når du var ung og uetablert?
Jeg har mange forskjellige eksempler, for alt henger kanskje ikke sammen med sånn «Åh, nå vil jeg utmerke meg som frilansjournalisten», men bare generelt å bare få seg forskjellige jobber. Og et eksempel er at jeg studerte i London, og så hadde jeg lyst på sommerjobb på en Michelin-stjerne-restaurant i Oslo den sommeren. Jeg så at de trengte folk, og jeg tenkte, ja, topp, jeg har lyst til å jobbe der. Men jeg hadde jo ikke noe erfaring fra å jobbe på fine restauranter. Jeg hadde servert masse da, men det var det jeg gjorde, sånn sidejobb. Servitør- og barbransjen. Og da sendte jeg en sånn søknad på neonrosa papir, og i margen rundt hele søknaden så sto det sånn, ring meg, ring meg, ring meg, ring meg, ring meg, med masse utropstegn, og bare sånn gjentagende i rundt hele papiret. Ganske sånn enerverende søknad. Og da ringte hun og sa at det sto jo ring meg. Jeg kunne ikke la være å ringe. Og jeg fikk jobben og jobbet der flere somre på rad.
Ja, det er gøy. Ja. Og jeg tenker at her også er det jo utrolig interessant, fordi det kunne jo like gjerne ha feilet. Det kunne vært sånn at de bare, ja, men vi er en fin restaurant, og her er neonrosa med liksom sånn, ring meg, ring meg, ring meg. At det kunne jo vært at det var en mismatch også hos dem, eller hvordan de mottok det.
Men helt klart.
Samtidig så gjør det jo at du stikker deg ut og blir en veldig tydelig søker som tør å ta risiko og liksom vise deg selv. Da. Så det er jo litt interessant det her med faktisk tør å ta noen sjanser også når man prøver å skaffe en jobb eller pitche seg inn.
Og jeg var nok ikke så bevisst på det da jeg gjorde det, for jeg var kanskje 22 eller 23. Men det å gjøre det på sin måte, at jeg tenker at jeg presenterer meg på den måten som er riktig for meg. Jeg digget neonrosa, for meg er det naturlig å bare gjøre noe som forhåpentligvis popper i ansiktet på henne når hun åpner konvolutten. Fremfor å tenke, hva vil de ha? Fordi enten faller de for deg, eller så faller de ikke for deg. Hvis de ikke faller for deg, så ok, kanskje et annet sted gjør det. Så at man kjenner litt sånn, ja, at true to yourself.
Det er viktig.
Noe sånt. Altså, jeg tenker vi kan ta flere eksempler fra helt sånn i startfasen, for det ganske gøy. Og jeg tror at man, det bra å huske på hvordan man var i starten, fordi da hadde man, da var man ganske naiv, når man var helt sånn fersk ut av skolen, og man bare litt desperat, litt naiv. Og det tenker jeg vi bare har godt av å la oss inspirere av vårt unge jeg. Så la oss dykke litt ned i startfasen og ta flere eksempler derfra. Så Hanna, fortell.
Yes, jeg bodde i Oslo, var, hva var jeg, 19-20 år. Og jeg og typen min drev med street art. Vi drev egentlig ikke med det, det egentlig litt overdrivelse. Vi hadde lyst til å drive med det. Og så husker jeg at vi gikk forbi en bar i Oslo, og så i bakgården, på vei inn til bakgården, så var det masse gatekunst i liksom en tunnel inn til bakgården, datteren til Hagen. Og så ble vi sånn, shit, så gøy, tenk om vi kunne gjort sånn her en dag. Og så begynte vi liksom, ja, men hvordan får man egentlig et sånt oppdrag? Og vi hadde jo ikke gjort noe, men vi gikk og liksom lagde en skisse i Photoshop, og så dro vi inn til barn, og så liksom pitchet vi oss inn da, og sa sånn, dette har vi lyst til å gjøre i bakgården. Og så sa de egentlig sånn, ja, men vi kan ikke bare lage et piece liksom, en piece, dere må... Det er et helt verk. Enten så gjør man liksom alt eller ingenting. Og så var vi sånn, ja, vi kan gjøre alt. Og så fikk vi et møte med dagleder. Og vi var jo, jobbet jo bar og gjorde egentlig ikke det her for penger da. Og da fikk vi liksom henge der en måned. Vi fikk masse utstyr og mat hver dag. Og så gjorde vi det liksom om til et kjempegøy prosjekt. Og gjorde, og den, men jeg husker at vi ikke fikk noe betalt, men så hadde vi heller ingen erfaring. Så for oss var jo det her helt fantastisk.
Det høres kjempegøy ut, Hanna, og det et godt eksempel på det å si ja, og bare, vi kan gjøre alt, selv om man ikke helt vet hvordan. Og det synes jeg, er jeg glad for, at jeg selv har gjort mye opp igjennom, at jeg liksom bare stuper litt ut i det, sier ja til alle egentlig muligheter som kommer som man har lyst på, lyst til å si ja til, og så etterpå bare sånn, ok, jeg må finne ut hvordan jeg skal løse dette.
Mm.
Og at det kan jo bli litt mye og litt mye stress og ut av komfortzonen hvis det blir for mye av det, og i perioder har det vært for mye av det for meg. Men det er også veldig, det er noe bra med det også, tenker jeg, å ikke ha for mange, altså bare si ja uten å tenke for mye. Man finner ut av det.
Ja, og så gikk vi jo veldig for noe vi synes var skikkelig gøy, og det også litt viktig, for oss var jo det her en sånn kjempemorsom mulighet, og vi dro jo dit hver dag etter jobb, hang der liksom alle kveldene, ja, jobbet, spiste mat, brettet ut sånne store pappark liksom på gulvet, og satt og skjærte ut stensiler liksom i timesvis, og bare koste oss med det her. Så det, og, det jo, og det endte jo opp med at vi fortsatte å gjøre en del sånne her prosjekter, hvor vi også har fått liksom betalt oppdrag etter tid, og gjort street art på en folkehøyskole, og litt diverse.
Jeg skulle gjerne jobbet en måned på datteren til Hagen og laget street art selv, ja.
Det. Ubetalt.
Ja, faktisk. Åh, oh, det høres deilig ut.
Mm.
Og ja, den der naiviteten man har i starten. Jeg startet da jeg bodde i London et magasin som het Ditched Magazine, som var for Øst-London. Fordi da jeg bodde der i 2000-2005 eller noe sånt, så var det fortsatt der et sånt boblende område med masse kunst og kultur. Og, men da var det mye mindre polert enn det er nå. Jeg og Sandra, en studievenninne, vi fikk en idé til å lage et magasin for det området her. Et lokalmagasin for Øst-London. Og satt på bar og bare kjente at vi, liksom, vi kriblet etter å få oss erfaring og få muligheter og få vist hva vi kan eller få lært og prøvd å finne ut hva vi kan. Så vi bare, vi starter et magasin. Og det gjorde vi, og det holdt vi på med i noen år, og Det er jo et helt eget kapittel, det der å bare sette I gang, for det er så mye vakkert over det. Og fordi man jobber så hardt, og man bare står på, og vi kjørte rundt I sånn kassebil, og distribuerte magasinet på alle kaféene da det kom. Og. Så veldig gøy. Masse læring, og masse, ja, bare en utrolig fin tid, men også en definerende tid, fordi det fikk meg til å få smaken på det, og sette I gang egne ting. Og at du kan ha en idé, og så kan du få det ut, og det kan bli større og større. Og vi ga ut 5 utgaver av 15 000 eksemplarer hver gang. Så det ble jo ganske kult. Men det er liksom det er litt unge, naive magasinet jeg startet I 20-årene, gjorde at jeg blant annet, kanskje 10 år senere, ble spurt om å være med å utvikle Aftenposten Junior, som en barneavis. Fordi de så at jeg hadde jo startet noe tidligere. Ikke bare det, selvfølgelig. Masse annen erfaring også, men at det det å sette I gang egne ting kan lede til så mye annet, og at det kan lede til noe som også blir kanskje enda større, er så gøy.
Mm.
Og Sandra, som jeg jobbet med Ditched, hun, vi begge studerte journalistikk, og hun svensk og bor I Stockholm. Og for henne så ble Ditched også, det endret egentlig karrieren hennes, fordi hun begynte jo på journalistikkutdanningen og trodde hun skulle bli journalist. Og så da vi jobbet med magasinet, så var hennes rolle å gjøre det grafiske, så hun liksom var grafisk designeren på magasinet, mens jeg jobbet med tekst og innhold og foto. Og, så vi hadde veldig tydelige roller, men det gjorde at hun, da hun flyttet til Stockholm, så fikk hun jobb som AD I L, og har liksom ikke vurdert å være journalist igjen, fordi hun bare, det jo grafisk design, og AD jeg vil være.
Og AD da art director.
Ja, Så det gøy at du begynner på noe, og så kaster du deg inn I oppgaver som gjør at du finner ut av hvilken vei du skal gå.
Det megakult. Og når man helt nyutdannet, så det jo litt vanskelig å vite hvordan man egentlig skal gå frem for å skaffe oppdrag. Når jeg ble ferdig på Kaospilotene, da jeg studert 3 år prosjektledelse, og egentlig det tredje året så skulle vi ut og I praksis, eller det var veldig åpent, vi kunne gjøre et eget prosjekt, vi kunne jobbe for noen, vi kunne ha en praksisplass, altså litt hva som helst. Og da visste jeg at jeg ville gjøre noe I kultursektoren og I Oslo. Men det var veldig bredt. Men jeg lagde en videopitch som var på cirka et minutt, hvor jeg sa liksom hei, mitt navn Hanna, litt hva jeg kunne, hva jeg var interessert I, men det var fortsatt veldig bredt da. Og så sendte jeg den rundt liksom på mail, spørte folk om de hadde noen tips til kule prosjekter, jeg la det ut på Facebook, ba folk dele det, og det var en veldig god måte for å skaffe seg møter. For da, det var ikke så nøye akkurat hva jeg sa, men det var mer at jeg viste engasjement, at de fikk se litt hvem jeg var, at jeg var gira på å gjøre noe, og jobbe. Så det gjorde at jeg endte opp med en kul praksisplass, og også en liten deltidsjobb for en musiker.
Go, Hanna!
Ja!
Og da kjenner jeg at jeg har lyst til å nevne et eksempel, som ikke mitt, men en venninne sitt. Mai heter hun, og vi studerte på hver vår skole I London, og hun drømte om jobb I et reklamebyrå som heter Naked. Det var liksom henne sånn, der vil hun jobbe, da hun var ferdig. Og hun sendte søknad, hørte ingenting, ringte, sendte flere, liksom sto på og sendte mailer, prøvde å pitche, og ja. Og de svarte, nei, vi trenger ingen, liksom, nei, ingen muligheter hos oss. Og det hun endte opp med å gjøre var å hver dag, jeg tror det hun holdt på sånn I en måned, var å ta med seg en stol og sette seg I resepsjonen og sitte der med sin egen stol.
Nei.
Og si hei til de hun hadde sendt mail til. Liksom, hei, 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 Mai, jeg her hvis dere trenger noe. Liksom, jeg sitter her helt tilgjengelig. Jeg kommer til å sitte her hvis det greit I liksom dager fremover. Så hver morgen liksom bar hun med seg den stolen og satt seg I resepsjonen på Naked og fikk jobb.
Wow, det så sitt jeg får en gåsehud.
Ja, det nydelig.
Og det liksom kredd til meg.
Maja, dritkul.
Skummelt å gjøre det, men også sånn, for man kan jo føle at jeg for maste eller for pågående. Men der det også et reklamebyrå. Så det jo litt sånn, det passer jo veldig å være veldig, ha mye pågangsmot og og selge seg selv, liksom. Det jo litt i tråd med type bransjen, da. Så det sinnssykt kult.
Og der igjen, sånn, dette min pitch, sånn jeg. Dette tør jeg, dette jeg komfortabel med, dette viser hvem jeg Hun kunne jo etter hvert blitt bedt om å gå, og ok, so what?
Mm.
Da hadde hun prøvd.
Ja, det har ikke så mye å tape, da.
Og, så etter hvert så var hun liksom en del av inventaret, og så bare, ok.
Det bra, altså. Det minner meg også på, om et annet eksempel, en bekjent av meg som bodde i Australia og hadde studert film og skulle begynne jobbe som klipper, men kjente ikke så mange. Og da pleide han å se på australsk film og så sjekke ut rulleteksten og finne ut hvem som hadde klippt filmene han likte. Og så tok han kontakt med de og sa, åh, det her var super bra gjort, kjempeinteressant film, jeg ny her, vil gjerne ta et møte eller ta en kaffe. Så det jo også en sånn litt, ja, litt kreativ måte å finne ut hvem du skal ta kontakt med.
Det kjempefint. Og jeg tenker den som får den mailen kan jo nesten ikke motstå vedkommende. Fordi personen har investert i deg, og det så direkte, det så genuint.
Mm. Og i stedet for å ta kontakt med produksjonen eller altså filmselskap eller regissøren, så det veldig kult å ta kontakt med liksom den rollen da, som du også vil inn i.
Kjempefint.
Altså, vi har jo veldig mange eksempler som vi kunne tatt opp nå, men det da ble episoden litt vel lang. Men det som jeg synes veldig viktig, og som jeg har erfart, jo det der at når man var yngre, så hadde man en større naivitet. Man hadde kanskje ikke like mye innsikt over hva man ikke kunne, og var bare veldig sulten på å teste ut ting, og lage prosjekter, og jobbe, og få erfaring. Og det å bare teste ut og kontakte folk på ulike måter, finne ut hva du liker, det der, og ja, eksempel meg, helt perfekt. Ja, for hvis du prøver å søke jobb på Finn, da, og så gjør du bare det, og så får man avslag på avslag på avslag, men så det bare, det den eneste metoden man prøver også, så kan det være supervanskelig. Men hvis man tester ut masse forskjellige ting på forskjellige måter, så det mye større sannsynlighet for at noe vil lande, da.
Og i dag så med sosiale medier og internett verden så, eller mye mer tilgjengelig enn det var da jeg var, jo, vi hadde internett da jeg var 20, men det var liksom, det var på en annen måte. Så jeg tenker at det ganske lett å finne ut hvem som sitter i forskjellige roller. Det ganske transparent, i hvert fall i Norge. Så man, hvis man liksom gjør en skikkelig innsats og vet at dette det jeg vil, så finner man høyst sannsynlig ut hvem man bør kontakte og gjøre inntrykk på og sende mail til og ja, komme hjem til og stå utenfor døren på bursdagen deres med ballonger og sånne ting.
Ja. Yeah. Yes.
Men skal vi snakke litt om kvaler og ting som kanskje kan stå i veien for at man tør å gjøre alt det her?
Ja, for nå høres det jo ut som vi bare, ja, det så lett å bare være åpen og go for it. Men det jo mange ting som veldig utfordrende, fordi man går ut av sin komfortzone.
Ja, og jeg tenker jo mer man vil det, og jo mer alvorlig man tar det, at liksom disse her ser jeg veldig opp til, eller respekterer veldig, eller de jobber der. At man bare, altså jo vanskeligere kanskje gjør man det, fremfor å bare sånn, nå skal jeg ha det gøy med å prøve å skaffe meg noen kule oppdrag. Så man kanskje var flinkere på i starten.
Mm. Og der kan man øve seg på å faktisk prøve å skaffe noen oppdrag man ikke de man elsker mest, men for å rett og slett få litt erfaring, for da blir ikke fallhøyden så stor.
Og bare gjøre det for gøy.
Mm.
Bare se, liksom, teste forskjellige metoder på de oppdragene man egentlig ikke bryr seg noe om.
Mm.
Det høres ut som en gøy lek.
Ja. Og nå jo både du og jeg ganske ekstroverte, men jeg vet vi la ut en liten poll, hva heter det på norsk, på Instagram. En liten...
Meningsmåling?
En meningsmåling på Instagram, og der var det flere av dere som nevnte at det dere synes var mest utfordrende med å skaffe oppdrag det å kontakte folk når man introvert, og det å mingle og networke. Fordi det her faller jo veldig naturlig for noen, mens for andre så det kjempekrevende og utfordrende.
Ja, nå sitter jeg og tenker på eksempel om meg. For en introvert, det er kanskje ikke så veldig relevant.
Du bare dø av den. Sitter der hver dag og bare, skammen bare blir høyere og høyere. Uff. Nei, så det jo, der det jo noe å finne de metodene som kanskje litt mindre, som litt nærmere enn selv.
Altså første gang jeg skulle stå på en scene, så var jeg sov nesten ikke en uke i forveien og var så nervøs, og det mens nå gjør det lett som en plett. Så det jo noe med å øve seg på ting, og sammen med å ta en telefon til noen jeg hadde veldig lyst til å jobbe for, og følge opp en mail jeg kanskje hadde sendt. Da kunne jeg gå rundt i leiligheten i flere timer og bare grue meg til å ta den telefonen. Men det jeg så er at hvis jeg ikke gjør det, så skjer det ingenting. Og de timene med nerver og grue meg, og de var grusomme, og at de ble verre. Det ble verre enn å gjøre det. Så jeg tenker at mitt råd hvis man synes det helt forferdelig, altså bare tanken på å liksom gå ut der og sende en mail, ringe, vise at man her, øve seg kanskje med de man bryr seg minst om, og for det en øvningssak. Nå synes jeg det helt greit å ringe, men jeg synes det var døden, liksom.
Ja.
Og jeg ganske nå komfortabel med det og fremstår ganske ekstrovert og liker folk, men det noe annet med å gjøre det med folk man har mye sånn hva heter det? Ærefrykt for.
Ja.
Eller ja, er veldig redd for avslag fra noen mennesker. Så det kan kjennes grusomt, men man må bare øve seg med å bli mer komfortabel med den følelsen. Vi har så stort følelsespekter, og det å føle seg liten, sårbar, skamme seg, verdiløs, alt det der, jo mer man kan bli komfortabel med det, jo lettere det, for det jo en helt naturlig del av dette her. Alle føler det sånn iblant.
Og så tror jeg det handler veldig mye om å senke terskelen, og virkelig finne ut som, hva synes jeg skummelt? Er det avslaget? For meg har alltid hjulpet å ha flere bein å stå på. For eksempel hvis man har en deltidsjobb og ikke så avhengig av det ene oppdraget, så det lettere å takle et avslag også. Og også tenke rundt det her, men det ikke meg personlig som får avslag. Det kan handle om så mye. Det kan handle om at de ikke trenger det der, at noen hadde 10 års erfaring, at de trengte en annen person inn i gruppa med annen type bakgrunn. Altså det er jo ikke hei, vi liker ikke deg, altså derfor vil vi ikke jobbe med deg. Så det også tenke som, hva det som gjør det så skummelt? For det kan jo være det å forhandle eller virkelig si at jeg skal ha 1000 kroner timen, og liksom, så det mange ting som kan gjøre det her skummelere og mindre skummelt, og prøve å justere de sånn at det blir mest mulig gjennomførbart da.
Ja, og hva det verste som kan skje? Altså tenk ut sånn, ok, hvis jeg gjør det, hva det verste? Ok, de sier at, vet du hva, jeg så drittlei at du ringer meg. Du har ingenting av verdi å tilby til oss. Det det verste, kanskje. Og ingen gjør det.
Når har det skjedd?
Og det skjer ikke. Og hvis det skjer, så bare, ok, da skjedde det.
Ja, og da tenker man, da vil ikke jeg jobbe med deg heller.
Ja, så det bare...
Og det man kan bruke som litt triks når man føler at man kanskje maser litt, da, og sender den 3., 4. mailen, så har jeg ofte lagt på sånn, hei, det er meg igjen. Grunnen til at jeg tar kontakt igjen er bare fordi jeg så giret på det her, og har skikkelig lyst til å vise hva jeg kan, eller et eller annet sånt som gjør at det føles mindre mast ut, men bare at du viser ditt engasjement enda mer.
Ja, man kommer langt med engasjement og smigger. Men det kan kjennes vanskelig å fremsnakke seg selv, og liksom si at man kan noe. Jeg tror det kan føles veldig selvete. At sånn, nå skal jeg gå ut og selge meg selv. Og det har mange sagt til meg, det tror jeg nevnte i tidligere episoder, at noen venner har vært sånn, å, du er så god på å selge deg selv. Og det er, jeg ble så støtt. Høres jo forferdelig ut. Så tenker jeg sånn, ja, det er jo kanskje det er. Det er jo et form for salg, selv om jeg ser på det som noe mye mer positivt ladet. Jeg ser på det som muligheter for å skape god samarbeid, og skape noe verdifullt sammen med noen andre. Kanskje man skal erkjenne at det å frilanse, det innebærer også salg. At, ok, jeg er god på å selge, ikke meg selv, men jeg er god på å selge.
Ja, selge din kunnskap, selge det du kan. Du selger jo en verdi til noen som har behov. Så det er jo ikke bare...
Men det er ikke oss selv vi selger, så det er jo litt viktig å, det er kanskje det som er støtende. Jeg går ikke rundt og selger meg selv, men jeg går rundt og driver mye oppsøkende salg, faktisk. Og det, vi er selgere. Vi selger. Som hakka møkk.
Jeg merker det, jeg får litt sånn cringe av...
At jeg sitter og sier det? Ja, men jeg reflekterer mens jeg snakker her, at ok, so what? Kanskje ikke det er så... Eller man pakker det inn på andre måter for seg selv, men det er faktisk det det er. Og det å lære seg å selge, eller bli komfortabel med det, jeg tror det er veldig bra og smart. Man blir med en gang litt mer business-orientert, og det begynner jeg å bare tenke er mer og mer sexy å være det. At jeg synes det er fett.
Det gjør jo frilanslivet veldig mye morsommere, fordi det gjør at du kanskje får bedre inntekt, kan jobbe enda mer med det du har lyst til, og det er jo derfor man vil bli god på å skaffe oppdrag, på å starte ting, på å pitche, fordi det gjør at du får et mye fettere frilansliv.
Ja, og jeg er så lei av det der at man skal gå rundt og være så utrolig ydmyk hele tiden.
Janteloven.
Ja, altså, ja, du er god på det. Du får til det. Du kan selge. Du kan sette deg mål. Altså, det er bare fett. Ja. Eller hva? Quidger du nå?
Nei, men jeg tror at det handler mye om språket. For det å selge er liksom assosiert med noe dårlig.
I vår verden, ja.
Og kanskje det å nettverke også, tror jeg har. Det har i hvert fall vært et ord som jeg har hatt litt problemer med. Også fordi når jeg tok min utdannelse i Danmark, så husker jeg at det var noen av studentene som alltid skulle liksom nettverke med gjesteforeleseren. På en litt sånn ekkel måte, litt sånn, bare for å koble kontakter. Og jeg tror at jeg synes når det blir sånn nettverket på en sånn veldig falsk nivå, så får jeg veldig avsmak. Men når jeg begynte å jobbe og tenkte at ja, men det å nettverke er jo egentlig å ha samtaler og være nysgjerrig på folk. Og det liker jeg jo kjempegodt, og det kom så utrolig mange kule muligheter ut fra tilfeldige møter. Og da skjønte jeg at det her er jo egentlig det som er å nettverke. Å se på nettverking møter med mennesker, og heller gå inn i en samtale og tenke, ikke nødvendigvis sånn, hva skal jeg få ut av det her, men mer også liksom, hva kan jeg bidra med i denne samtalen, øve seg på å være nysgjerrig på folk, og kunne snakke om hva man brenner for, og synes det er interessant. Så er det liksom en helt annen måte å bemøte det med å nettverke på, da.
Ja, og det salg og nettverking, det er jo jeg cringer helt også av de ordene, fordi jeg forbinder det med noe som er uautentisk. At det er noe som handler om hva kan jeg få ut av det. Jeg skal selge så mye som jeg bare klarer,
og skvise noe ut. Noe som liksom støvsuger, eller sånn, man ser for sånne gamle bilder av en selger da, som bare telefonsalg med ting man egentlig ikke trenger, at det er en scam, eller ja.
Og også med networking, at, at noen tropper opp på et eller annet event for at liksom, nå skal jeg snakke med de som kan gjøre mest for meg I dette rommet.
Ja. De som mest følgere, nå skal jeg dele ut mitt businesskort, og kanskje litt old school, men ja, også veldig, det finnes jo måter å gjøre det her på som veldig dårlig.
Men hvis man, ja, absolutt, men hvis man bare skreller bort de der ordene som man har veldig dårlige assosiasjoner med, så jo utgangspunktet det å selge eller gå ut og skaffe oppdrag med autentisitet, kjempepositivt, og det å skaffe nye altså koblinger, møte mennesker, sette folk I kontakt, ja, møte andre og det samspillet som oppstår der, også helt nydelig, hvis det autentisk.
Mm. For det som skjer når man møter noen, så det ikke bare at du får noe ut av det. Hvis dere starter et prosjekt, da, eller det noen som gir deg en jobb, det jo like mye de som får noe ut av det. At det jo, begge har et behov, og så møtes man og kan løse det behovet sammen. Du har kanskje behov for jobb, den andre personen har behov for at dine skills.
Ja, og ved å la være, så taper jo du. Taper potensielle muligheter og prosjekter, men de som også taper jo de du kanskje kunne samarbeidet med. Så det ja.
Mm. Og så det jo litt det der å ikke nødvendigvis ting trenger ikke å være så konkret. Det ikke alltid at et møte blir et konkret oppdrag som en betalt jobb, men det kan være en samtale som flere år senere blir til noe, eller at de snakker om deg til noen andre som har det perfekte behovet da, for det du kan. Så den der snøballeffekten, og det har jeg opplevd så mange ganger, at ofte så kommer ting tilbake liksom uante, fra uante steder da.
Da jeg pitchet I starten av karrieren med gåsøgne, for karriere også litt sånn ord for meg, så gikk jeg veldig konkret til verks. Dette har jeg lyst til å skrive om. Fant ut av hva vil jeg, hvilke saker vil jeg formidle, hva jeg, hvor ligger hjertet mitt, og hvem kan jeg skrive om det for? Og så tok jeg kontakt og investerte veldig I de som jeg tok kontakt med, fremfor å bare teppebombe alle medier med en litt sånn løs henvendelse. Så jeg var veldig, gjorde på en måte hjemmeleksa, og da hadde jeg gjerne flere ideer til personen, fremfor å bare ha en, sånn at de tenkte at, oi, her det en som har mye de kan gi oss, dette blir verdifullt for oss, fremfor å investere en tid I en som bare har idé til et oppdrag. Så de ideene jo superviktige. Jeg har sittet på andre siden selv og sett at veldig mange tar kontakt og bare sier at de tilgjengelige. Jeg kan jobbe.
Når du sitter på andre siden, så mener du som redaktør?
Ja, eller det ofte I mediehusene så stillingstitelen reportasjeleder, men den som sitter og både setter ut saker som vi vil få gjort, og bestemmer om vi skal ta imot en pitch da, eller ja, hvilke saker som kom på trykk rett og slett. Så jeg har sittet I den rollen, og det jo veldig læringsrikt, for det mange som tar kontakt og bare sier at hei, jeg kan jobbe, jeg har gjort dette, fremfor å ha en idé. Og jeg satt jo der og tenkte at jeg har nok av folk som kan jobbe. Det gode ideer jeg trenger et frisk pust, jeg trenger ja, noen som kanskje sitter på Svalbard og kan bidra med ting som ikke jeg har mulighet til å skaffe på egen hånd.
Ja, for her det en viktig lærdom, og det jo at når man pitcher seg inn og sender en e-mail til noen, for eksempel, at man litt tydelig på hvilken verdi man kan gi den personen, eller det firma, eller det prosjektet, sånn at ikke den personen du sender mail til, man sitter og liksom tenke opp sine egne ideer og trekke en konklusjon fra, ok, men du har gjort det her, vi holder på med det her, da kanskje vi møtes I det her. Det gjør den prosessen litt enklere.
Men jeg har også gått for den mer sånn kvantitet over kvalitet-metoden I tillegg, som jeg også synes ganske gøy, hvor jeg bare, nå har jeg et eller annet budskap, eller kanskje en bok, eller et foredrag jeg har lyst til å holde, eller liksom at jeg bare har sendt ut følere, hvor det har vært kanskje litt mindre konkret, til mange. Kanskje I løpet av en uke sånn, nå skal jeg sende til disse nesten 100 stykker,
wow.
For kanskje noe kan skje. Kanskje noen plukker opp noe her. Og det samme har jeg gjort med, da jeg flyttet til København og bodde der et år, så hadde jeg ikke noe jobb, var liksom nyutdannet, og hadde egentlig ikke en grunn til å flytte til København. Jeg bare var ikke klar for å flytte hjem til Norge. Så bare oppholdt meg der I et års tid. Men da sendte jeg også ut masse mailer, fordi jeg hadde, mitt mål var å ta en kaffe med en ny person hver dag, for å bare se hva som skjer.
Hvor lenge da?
Jeg tror jeg holdt på I 3 måneder, wow. Da var jeg helt utslitt.
Altså cirka 90 kaffe, liksom?
Jep.
Wow.
Jeg kjenner veldig mange I København nå.
Men det her må vi...
Det utrolig gøy!
Ja, og vi må dykke litt dypere inn I det her. For nå det kanskje noen som sitter og tenker sånn, men hvordan fant du alle de her du skulle ta kontakt med, eller hvor mange sa nei, eller hvordan, hvilke miljø oppsøkte du, og hvor oppsøkte du, hvor fant du det? Så vil du ta oss gjennom den prosessen?
Ja, hvis jeg husker riktig, så tenkte jeg sånn, jeg interessert I folk som driver gallerier, ikke sånn samtidskunstmuseet I Kjøben, men et lite kunstdrevet galleri da, på hjørnet. Jeg interessert I folk som jobber som meg, som journalister. Jeg interessert I folk som jobber med kulturarrangementer, fotografer. Her hørte jeg om en som også bodde I London. Kult å møte han. Altså jeg bare gikk skikkelig, på den tiden lagde jeg masse skjerf, og kusinen min og jeg begynte å DJ-e. Kusinen min bodde I København. Ok, musikkbransjen, utelivsbransjen, design, motebransjen. Altså,
du bare tok hele kultursektoren, du?
Jeg tok hele kultursektoren. Men det gjorde at jeg fikk et år I København hvor jeg kjente så utrolig mange mennesker.
Men hvordan... Jeg tenker sånn, var det som journalist, var det kontaktet de bare helt sånn, jeg interessert imot det, skal vi bare ta en prat om det? Eller var det mer sånn, jeg I København, jeg jobber som journalist, jeg researcher artikler, og synes du interessant? Altså, hvordan gikk du frem for at det ikke skulle bli for liksom, stort og ullent?
Ja, den å være journalist, det åpner mange dører, så den kan man si, eller sånn, jeg jobber som freelancer og nysgjerrig, utforsker dette, vil du ta en prat? Men jeg brukte ikke den da. Jeg var vel, det kanskje fordi jeg var nyutdannet. Nei, jeg skrev, hei, jeg har litt pitchet meg selv da. Jeg bodde 4 år I London, fra Norge, flyttet til København, startet dette magasinet I London, strikker disse skjerfene som selges der og der og der. Jeg ser at du driver med sånn og sånn og sånn. Jeg helt ny I byen, kunne jeg spandert en kaffe på deg. Det hadde vært spennende å møte deg, fordi du, bla bla bla.
Kult.
Og det, nei, nesten alle sa ja.
Wow, det gøy.
Men det var jo en pitch av meg.
her selger du deg selv. Nei, du selger jo det du har gjort og prosjektene dine.
Ja, og at jeg har lyst til å se om jeg kan sette I gang noen prosjekter her I byen, vet ikke helt hva enda, vil egentlig bare se litt sånn, få en god oversikt over hva det kan innebære.
Mm.
Så det var veldig løst, men folk innenfor mitt segment på en måte, så man kunne se at kanskje noe kunne skje, og noe skjedde kanskje med 10% av alle de kaffene, da. Så jeg hadde et aktivt år med masse forskjellige strøjobber og
Ja, det er veldig inspirerende, synes jeg.
Jeg ser tilbake og tenker sånn, oi, så uredd. Det sånn som en venninne av meg kjente Henrik Vipskov, som da var veldig cool.
Og for de som ikke vet hvem det er.
Så det en dansk designer som har liksom, han utrolig hipp på den tiden, men å ha litt sånn masse kule klær, men også litt sånn avantgarde klær, og motevisningen alltid en litt sånn kunstnerisk opplevelse. Men han var kanskje den kuleste mannen I byen på det tidspunktet, og jeg også, hei, hei, vi har en felles venn som heter Cecilie, jeg den I byen, har du lyst til å ta en kaffe? Jeg hadde ingen hemninger.
Fikk du kaffe?
Jeg fikk kom inn I mitt studio en dag, så slår vi en prat. Og så begynte jeg å selge mine store strikkede skjerf I hans butikk. Og ja, jeg jobbet vel litt som sånn assistent for han noen dager I uka en periode. Fordi jeg var sånn, hei, jeg har tid, jeg kan gjøre alt mulig.
Mm. Ja. Og det veldig gøy, for det et veldig godt eksempel på at det ikke trenger å være så konkret alltid. Og det der at du har ikke peiling hva egentlig som kommer ut av den samtalen. Kanskje det en venn, kanskje bare en hyggelig samtale, kanskje det blir en jobb.
Og kanskje det blir at de tenkte, hun var rar. Dette blir ingenting. Og det kjenner jeg at det fare for at folk kan tenke. Men så det litt sånn, so what? Jeg var og fortsatt utrolig nysgjerrig, og elsker å møte nye mennesker, og jo til tider ekstremt ekstrovert. Jeg jo også en som lagde et prosjekt som heter Hei Nabo, hvor jeg banket på alle 100 naboer sine dører, og spurte om jeg kunne komme på besøk. Så dere må se på dette, eller høre på dette med et litt sånn filter, at dette ikke for alle. Men kanskje man kan ta med seg noe av det, for det verste man kan få et nei, og at noen synes at du gæren, liksom. Men altså, det verre for meg å gå rundt hjemme og ikke tørre å ta telefonen. Altså sånn, jeg glad jeg øvde meg på det da.
Ja, og alternativet her I København var jo liksom at du ikke kjente noen, hadde suttet alene, ikke ha noe å gjøre. Altså, så det her, men så ble alternativet så fantastisk, nettopp fordi du tørte å ta kontakt med folk.
Ja, jeg tenker litt sånn, hvis man på et nytt sted, så det bare å angripe det stedet. Og angripe, høres negativt ut, men liksom, ok, dive into it, og ha det gøy.
Ja, så det skal jeg gjøre med Falun I Sverige.
Ja, det skal du, Hanna. Her kan du tenke, ikke sant? Kultureventer, kultursektor, musikk, podcastlagere.
Ja. Jeg har gjort det litt I Falun, men det jo vanskeligere selvfølgelig nå med korona, selv om det ikke det. Helt umulig. Men det absolutt min plan for når samfunnet løsner opp litt, og det lov å... Og folk kanskje litt mer interessert å treffe fremmede mennesker også, fordi jeg også har en erfaring av at de fleste synes det veldig hyggelig å ta en kaffe og hjelpe til og prate med hvis du tar kontakt, men at det kanskje en større terske for folk nå, når det såpass begrenset.
Men jeg fikk I forrige uke en veldig hyggelig melding på Instagram fra en journaliststudent, hvor jeg holdt et foredrag på Oslo Met om pitching, og hun hadde hørt på det foredraget, og hørte på podcasten og så videre, og spurte om, hun skrev en veldig sånn direkte melding til meg, det var tydelig at hun visste hvem jeg var, det var ikke sånn, den sender hun til alle, men fordi hun hadde investert litt I å sette seg inn I hva jeg jobber med og så videre, så sa jeg ja til å ta en kaffe med henne, for det var det hun spurte om. Har du lyst til å gå en tur I en park eller sitte på en benk en dag? Jeg helt ny, vet ikke hvor jeg skal begynne når jeg begynner å frilanse, bla bla bla. Og det sånn, jeg kan jo ikke ta kaffer med alle som spør, holdt jeg på å si. Det faktisk ikke så mange som spør, men jeg rådet folk til det I foredraget
yes.
om pitching. Strekk hånda ut, spør, spandere en kaffe på folk. Og det gjorde hun, og da tenkte jeg sånn at, vet du hva, nettopp fordi det korona, så betyr det ekstra mye for henne, og det betyr ekstra mye for meg, fordi ting står mye mer stille nå. Derfor, nettopp på grunn av situasjonen, så sa jeg ja.
Mm.
Så man kan være nettopp heldig med timingen nå også.
Det sant.
At folk ikke ser så mange, så de synes det litt gøy med dette denne lille vitamininsprøytningen av noe annet.
Ja, det sant. Man har jo null spontanitet nå, så det kan jo gi veldig mye. Pluss at folk har jo...
Spontaniteten elsket over det.
Og folk har jo mindre å gjøre nå generelt, så det kan jo være at det lettere å få tak I de som kanskje litt mer uoppnåelige ellers også, faktisk.
For at det sant. Råder deg og alle andre til å bare... Man kan sitte på en benk og ta en kaffe. Det veldig mye man kan gjøre også nå.
Alltid burger og spar.
Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En ting som kan være veldig vanskelig når man skal skaffe oppdrag jo nettopp det her med å pitche seg selv. Fordi det kan være litt vanskelig egentlig å beskrive hva man kan og hvilken verdi man bringer. Og jeg tror ut fra min egen erfaring og hva jeg hører, så det jo ofte der kanskje mange går litt på trynet, da. At ikke nødvendigvis det at kanskje man tar kontakt, men så får man ikke så mye tilbakemelding eller så positive resultat. Og det kan jo handle om at folk ikke helt skjønner hva du kan bidra med, eller hvilke samarbeid du på utkikk etter. Så det å tenke på alt du har gjort, og hvilken erfaring du sitter på, og faktisk jobbe litt med å kunne kommunisere det, tror jeg kan være veldig viktig brikke da, I det å skaffe oppdrag.
Og være ganske tydelig på det, ja. Men hvordan finner man ut av det da?
Jeg tror jo det litt sånn her selvransakelse, at det flere måter å finne ut på. Både ved å egentlig, vi har jo snakket tidligere om at når vi har lagd hjemmesiden vår, så har vi plutselig fått en oversikt over alle prosjekter på min hjemmeside, så jeg skrev liksom arbeidsoppgaver I de ulike prosjektene, for jeg jobber ganske bredt, og da har det liksom blitt mye tydeligere, ok, hva egentlig de ulike rollene jeg har hatt. Så det å egentlig se bakover og prøve å se hva den røde tråden eller det noe, noen ganger så det jo en spesifikk erfaring som du vil pitche inn til noen men det å kunne se liksom hvilke bein har du å stå på da, kan være veldig fint, og det å få noen andre som kjenner deg godt til å beskrive hva du god på gjerne da noen som du har jobbet med tidligere kan også være super hjelpsomt og kanskje I tillegg til liksom ta alt det her av skills hvilken erfaring du har, hvilken utdannelse du har, og hva har du lært deg, hvilken kompetanse har du, så handler det også om hvordan du jobber. Og det synes jeg faktisk, jeg har fått ganske mye oppdrag, ikke basert på bare det jeg kan, men veldig mye basert på at jeg for eksempel veldig strukturert.
Det skjønner jeg at du, folk hanker deg inn for.
Ja, men jeg tenker jo ikke på struktur som liksom en kompetanse som jeg pitcher inn. Jeg sender jo ikke en oppdragsmail som sånn, vil ansette meg, jeg veldig strukturert.
Det en utrolig god egenskap, så det burde du jo faktisk kanskje putte inn der da.
Ja, og det jo litt viktig å vite I hvert fall, og det kanskje kan beskrive hvordan jeg jobber men legge inn de tingene, og det man jo vant til hvis man søker en jobb, så det jo vanlig å skrive liksom en A4-side med ulike ting man har erfaringer, og da kan man, kanskje man skriver noe som at vant til å tenke kreativt, og så har man noe eksempel på det. Så har jeg tenkt mye på at I tillegg til å gjøre det man gjør, sånn som vi lager en podcast om frilanslivet, så vi kan jo en del om det å frilanse, for det jo på en måte innhold I podcasten, men så kan man ta det opp et metaperspektiv og tenke at vi kan det å lage podcast. Så det jo en liksom skill vi har lært oss som vi kan pitche til andre, og det har vi også gjort med å ha workshops og foredrag om å lage podcast. Så hvis man liker å formidle, så det jo en veldig kul anledning til å tenke, hva har jeg gjort som jeg også kunne, som kunne vært relevant da, for folk å lære seg? Eller
for å dra den enda litt lenger, det å ha foredrag eller kurs om hvordan starte egne prosjekter og leve av de. For at det ikke alltid akkurat det ene prosjektet du jobber med, men det at det kan overføres til veldig mange andre ting også. Og det tror jeg det for de fleste, at den kompetansen du har tilegnet deg I et prosjekt, kan du også overføre til et helt annet prosjekt eller et helt annet oppdrag. Men jeg tror man kan se seg litt blind på seg selv, naturlig nok. Så det å sende den søknaden eller pitchen eller hva det altså den henvendelsen til en venn eller en kollega eller noen du deler kontor med eller deler hjemmekontor med, først ofte veldig nyttig. Jeg har venner som har gjort det med meg, hvor jeg har hvor de bare, åh, jeg litt ukomfortabel med å skrive sånn tekst om meg selv. Og så har de skrevet kanskje et lite avsnitt, hvor jeg bare, hallo, her har du, må du gå noen runder til, fordi her må du ha med litt om at du er sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, for det ser jo jeg, og det glemmer de å se om seg selv. Mm. Så det kan være veldig nyttig å få det blikket utenifra.
Ja, og så er det ikke sikkert at man trenger å inkludere alt man kan, hvis man jobber veldig bredt da, så er det ikke, det kan kanskje være forvirrende hvis man pitcher i en sånn, ah, jeg driver litt med musikk, men så lager jeg også en podcast, men så arrangerer jeg også kultureventer, og at der må jeg tenke litt, hvem er det jeg kontakter, og hvorfor kontakter jeg en person, og hva ønsker jeg egentlig å oppnå, og hvilken, hva tenker jeg, hvilke behov dekker jeg, eller hvilken verdi kan jeg skape.
Man ikke trenger å fremheve alt i en mail, men porsjonere ut utifra hvem man kontakter.
Ja. Ja, og trekke fram relevant erfaring, og det gjør man jo ofte hvis man skal sende en CV, for eksempel, så er det ikke sikkert man tar med alt på CV'en, men man velger ut det som er mest relevant for en stilling. Og litt på samme måte kan man gjøre når man snakker med noen, eller sender en mail, eller kontakter noen på sosiale medier. I tillegg til å være god på å kommunisere det du kan, og hvilken verdi du kan skape, så er det jo veldig viktig å vite hvem du prater med. Og her har du et veldig bra eksempel, Kristina.
Ja, jeg fortalte til Hanna for litt siden om en person som ringte meg, fordi hun kjenner en som jeg kjenner. Og så sa han, du, hadde du giddet å ta en samtale med, vi kaller henne Mona, fordi vi går sånn karriereveiledningskurs sammen, og hun trenger litt karriereveiledning, rett og slett. Jeg tenker, du og henne, du har sikkert kanskje noen gode råd til henne. Og så ringte hun, og så spurte jeg litt sånn, ja, hva kan jeg hjelpe deg med, og hva vil du, og hva, ja, litt sånn, hvorfor ringer du meg? Og det var helt tydelig at hun visste ikke hvem hun ringte, at hun ringte meg. She did not know. Nei, fordi hun hadde veldig lyst til å jobbe med podcast, men hun ante ikke at jeg lagde podcast, og da tenker jeg at hun hadde lyst til å jobbe i en del redaksjoner, men hun ante ikke hvor jeg hadde jobbet. Og jeg tenker, hvis hun bare hadde googlet, så hadde hun fått opp hjemmesiden min, hun hadde fått opp podcasten vår, og hun hadde visst at jeg hadde, hun kunne spurt etter helt konkrete ting, om hun kunne bidra her, eller om jeg kjente den, eller tips til hvordan komme inn akkurat der og der. Men det ble så, hun visste ikke helt hva hun var ute etter, men det, og det handlet jo også om at hun ikke visste hvem hun snakket med. Jeg ble så forundret over at hun ikke hadde bare brukt noen minutter på å google. For det, for meg er det litt sånn, det hvis du skal ta noens tid, så i hvert fall sette deg litt inn i hvem du ringer til, fordi ellers så kanskje man forspiller mulighetene sine litt da.
Det er veldig godt råd å bruke litt tid på researchet.
Og det ble så vanskelig for meg å hjelpe henne også, fordi hun ikke, man brukte ganske mye tid på å kave seg frem til hva er det hun egentlig ringer meg for, fremfor at det kunne bli ganske konkret og fruktbart. Da.
Mm. Så det er research deg selv, men også research den du skal prate med.
Ja. Men man blir ganske sliten av å hele tiden holde på sånn også.
Ja.
Det er pitching og oppsøkende virksomhet som holder koken i gang for meg. Og selvfølgelig kommer jo veldig mye tilbake også. Og mer med årene har det jo gjort det. Men jeg har også alltid vært veldig bevisst på at jeg vil ha noen jobber som ikke krever alt av meg. Hvor oppdragsgiveren stort sett er fornøyd med det jeg gjør. Og hvor jeg ikke trenger å liksom stå på og bevise hver eneste gang. Men hvor det jeg gjør, det er liksom, det er godt nok, og at det blir levert, kommer ideer servert til meg også. Men det kommer ofte ved at man har investert en del i den relasjonen, og da etter hvert begynner det å gå begge veier.
Mm.
Men det er veldig godt å ha noen jobber som er liksom, ikke nødvendigvis er superspennende, i kombinasjon med alt det andre som man virkelig vil. Da.
Vi har jo snakket litt nå om det å ta direkte kontakt med folk, men en annen strategi er jo faktisk å synliggjøre det man vil gjøre mer av. Så om du har lyst til å ha mer foredrag, ta bilder når du er og har et foredrag, kanskje ha foredrag frivillig for noen, rett og slett for å dokumentere noe du virkelig har lyst til å gjøre mer av, og så kunne legge ut det om du har Instagram, TikTok, Facebook, hva enn, hjemmeside. For det gjør at andre som i din bransje, eller din sfære, kommer til å se det, og ah, ok, du gjør foredrag, ja. Og da kan de neste gang de tenker på noen de trenger, så kanskje du kommer opp som et godt alternativ.
Ja, det knallbra. Og det tenker jeg ofte på hvis jeg ute og gjør noe, at dokumentere at jeg gjør det. Nå i dette koronaåret som har vært, så har jeg følt at jeg har vært mye mer sånn introvert, så det har føltes litt sånn rart å drive og legge ut ting på Instagram når man føler at man ikke gjør noe. Men vanligvis så tenker jeg at verdien ligger ikke like mye i å få dokumentert at man gjør det, men det er en stor verdi å få gjort det, fordi da kan du faktisk bruke det til å få nye oppdrag.
Ja, og jeg også ser på sosiale medier veldig mye som et verktøy for det å skape prosjekter, for å skaffe oppdrag, og ikke kun for at det er gøy å legge ut bilder, og det er gøy å snakke med folk på nettet. Så det er jo noe med å se på det også litt som, ja, som et verktøy da, for frilanslivet.
Ja, og så det hjemmesiden som du var inne på, at for meg har det vært kjempeviktig å alltid ha det. Og nå står det at jeg holder foredrag på den hjemmesiden, og hvis man får tatt bilder hver gang man ute og gjør det, så er du kanskje heldig å få ett bilde som blir superbra, som du kan bruke på hjemmesiden, som en sånn, jeg holder også foredrag.
Mm.
Så det er ja, superlurt å dokumentere det man gjør.
Nå snakker vi ut fra våre egne erfaringer, og vi jobber jo i ulike bransjer, og de bransjene har ulike struktur, ulike portvoktere, kan man kalle det, og fungerer på ulike måter. Så i tillegg til å researche hvem du skal snakke med, så er det ganske viktig å forstå hvordan fungerer egentlig bransjen din. Hvis du lager kunst, er det liksom, du må kanskje inn på det galleriet, eller finnes det en annen måte, hvordan gjør de andre det? Hvilke liksom strukturer finnes i bransjen din for å skaffe oppdrag, selge det du lager, eller ja, pitche seg inn da?
Et spørsmål vi fikk inn var fra en lytter som føler at han har kun én oppdragsgiver og blir veldig låst til den, og hvordan få flere når man bruker all tid på én, og at det kanskje ikke er så lurt å bare ha én, og liksom hvordan navigere det der?
Mm. Og det tror jeg er en sånn klassisk frilansutfordring. Det er sammen med hvordan får tid til egne prosjekter, eller hvis du tjener veldig dårlig, så jobber du bare ekstremt mye. Hvordan skal du egentlig komme deg ut av
hamsterhjulet?
Ja. Og det er jo ikke noe enkelt svar på. Det er vel å forstå litt sånn hvor fungerer ting bra, og hvor fungerer det dårlig. For hans del, så kanskje han må se på, kan han jobbe 80% i stedet for 100% og kutte kostnader? Eller kan han forhandle seg til en bedre pris? Kan han trekke noen andre til å bistå? Generelt, hvordan kan han frigjøre tid til å utforske nye ting, da? Eller pitche seg inn, eller skaffe andre oppdrag? Så det er veldig mange måter å gjøre det på.
Og noen ganger så har man også oppdrag som er så dårlig betalt, men man fortsetter å ta de, fordi man kanskje ikke har et alternativ. Men da kan man også vurdere om det kanskje på sikt, hvis man har økonomien til det, å blokke ut tid en halv dag i uken eller en dag i uken til hvor man sier nei til de, fordi det kanskje på sikt vil skape mer verdi for deg og sette av tid til å få deg nye oppdrag som betaler bedre, eller lære deg en kompetanse som gjør at du kan få nye oppdrag som betaler bedre. Så det der er jo den evige balansen. Men hvis det er noen som lytter nå, hvis du som lytter nå er i hamsterhjulet, så tenker jeg at noen perioder av livet så er man også i det. Jeg har også vært i det, og spesielt i de periodene hvor jeg har hatt småbarn, hvor jeg har stått i det og tenkt sånn, det er kanskje ikke akkurat nå jeg har overskuddet til å se lenger, eller starte et nytt prosjekt, eller ja, ta et steg tilbake og se på hvordan jeg gjør ting, og hvor jeg tjener mest, og hva jeg ikke burde bruke tiden min på, og så videre. At man bare biter tennene litt sammen og tar den ene uken etter den andre.
Mm.
Det er også helt greit. Det er så mange faser av dette frilanslivet, og mange av oss skal jobbe sånn lenge. Så det, det vil komme andre perioder.
Mm. Og et tips vi fikk inn på Instagram var å ikke kun sende de her mailene og pitche seg selv i perioder hvor man har veldig lite jobb da, og kanskje litt desperat, men at man gjør det som en vane, at man jevnlig sender de mailene og sender de forespørslene. Fordi da, ofte så lander man jo ikke ting liksom ASAP. Ting tar jo litt tid før det settes i gang, og det er ofte en lang dialog med en samarbeidspartner eller med en kunde før det faktisk blir til noe. Så det å ha litt sånn varme leads kan være veldig fint da, å øve seg på å ha. Og det trenger ikke være så store mål. Det kan være en mail i uka.
Kjempelurt. Og også se tilbake på alle man har jobbet for, hvor kanskje kommunikasjonen bare liksom ble borte, hvor man leverte noen ting kanskje en periode, og så sluttet det. Og noen ganger kan man tenke at det kanskje sluttet av en grunn, kanskje de ikke ville bruke meg mer, det har en naturlig forklaring, men veldig mange ganger så har det ikke en naturlig forklaring. Personen i andre enden bare gikk videre til et nytt prosjekt, eller byttet stilling, eller ja, glemte det litt de også. De er også i et hamsterhjul. Så da kan man gå tilbake og bare ta opp tråden igjen. Og fordi der har du en relasjon som sannsynligvis er ganske varm, som kan være lettere enn å ta opp, eller ta en helt sånn kall, nei, og ringe noen du aldri har snakket med før, var det jeg skriver
til. Ja, en kall telefon.
Mm.
Ja.
Hanna, du har mange gode råd til hvor man kan lete.
Ja,
du har litt sånn smørbevisste.
Jeg prøvde å egentlig scoute litt og samle en slags smørbeliste på steder man kan lete etter oppdrag. Og noe vi ikke har snakket så mye om, og det kanskje handler litt om at vi ikke er helt i den bransjen, men det finnes jo ganske mange nettsider hvor man kan legge ut sine tjenester. Og for film og TV så kan det være Frilansbanken eller Time to Riot, steder hvor man kan registrere seg som en frilanser. Og det vet jeg det finnes for andre type bransjer også. Og det kan jo være litt fint hvis man som sidejobb, eller hvis man er litt introvert og gå den veien da. Andre steder man kan følge med på er jo visse Facebook-grupper. Vi er for eksempel med i Unge Lovende Kulturkvinnenettverket. Det er jo en Facebook-gruppe som er ganske stor, mange, mange tusen medlemmer.
Og for kvinner da.
Og for kvinner, og for kulturbransjen. Der det legges ut ganske mye oppdrag og jobber. Men det finnes jo masse, hvis du er skuespiller, hvis du er danser, hvis du er fotograf, så finnes det jo masse av de her gruppene. Så Facebook og Facebook-grupper. En annen ting er å finne selskaper som du ser opp til, og tror kan ha nytte av dine tjenester, og rett og slett starte å kontakte dem. Det kan jo også være skoler, universiteter, folkeskoler, som hvis du liker å formidle, eller komme og snakke om et prosjekt du holder på med. Og som nevnt tidligere, begynne å dele eksempler på det du driver med på en tydelig måte, og dele ditt arbeid da, i sosiale medier eller nettside. Søk opp folk på Instagram. Det er jo litt som i Facebook-gruppene, men der er det litt lettere å finne miljøer, finne kule folk. Rett og slett spør de om å ta en kaffe, eller spør de et direkte spørsmål på Instagram Messenger. Gjør som Kristina og søk folk for en kaffe og en liten løs prat. Du vet aldri helt hvor det kan ende. Ofte kommer det veldig mye bra ut av det. Ellers så er jo kreative miljøer, sånn som kontorfellesskap, utrolig verdifulle. Og rett og slett sitte og jobbe et sted med masse andre folk som er i samme bransje.
Og det har vært veldig nyttig for meg.
Mm.
Hvor hvis det har vært jobber andre ikke kan ta eller jeg ikke kan ta, så kaster vi de mellom oss. Og ikke minst bare drodler om ting.
Mm.
Og at nye ideer og nye kontakter og, kommer ut av det.
Noe jeg har benyttet mye av er å jobbe frivillig. Og det har vært utrolig bra for å skaffe oppdrag, for det er noe med å få en fot innenfor. Og spesielt når jeg ikke hadde så mye erfaring, var ganske nyutdannet, så var det utrolig fin måte å kjenne på om är det här något jag vill jobba med? För exempel festivaler. Och ofta så har jag kanske haft ett frivilligt värv och så har jag kanske sökt på en stilling året på. Du kan checka ut var andra som gör något som liknar på det du gör får sin uppdrag. Det kan ju vara allt från var ett projekt för finansiering till vilka samarbetspartner de har eller vilka frilansare de jobbar med eller vilka kunder de har och så gör lite research på avstånd. Och så är det ju det här med att uppsöka kurs, workshops, föredrag, webbinarier, nätverkseventer. För då samlas ju massa folk som är intresserade av ett tema som du också är intresserad i. Och där knyttes det lätt kontakter och du lär dig något och du kommer dig lite in i en gäng som kan skapa mycket möjligheter.
Dagens version av det är kanske Clubhouse.
Faktiskt.
Jag har inte varit där.
Men det är ett gott tips.
Yes. Ska vi runda med det eller?
Ja.
Ja.
Det syns jag. Så lycka till folkens. Vi hoppas att det här bidrar till att ni får någon nya uppdrag.
Det gör vi. Ha det bra. Lycka till.
Tusen tack till Grafill för tillskudd till denna podcasten. Grafill är en organisation för alla som arbetar eller utbildar sig inom design och illustration.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.